Virðulegi forseti. Já, hvað ætlum við að gefa þjóðin okkar í jólagjöf? Það er búið að slengja í lás öllum möguleikum til þess að bæta hag okkar minnstu bræðra og systra. Fjárlögin fyrir árið 2019 hafa verið afgreitt, fjárlögin kemur verið tekin út núna næstunni. Það er ekki möguleiki að bæta kjör þeirra fyrir árið 2020. Það er búið að slengja öll í lás. Í morgun hafði samband við mig kona sem að vinna hjá góðgerðarsamtökum. Það voru 120 einstaklingar sem komu til hennar í gær og fáðu gjafakort, bónuskort. Hún sagði að það væri sárara en tárum taki að horfa upp á það hvað í rauninni. Eymdin hefur vaxið ótrúlega mikið á árinu 2018. Við fengum 181.000 krónur í jólabónus við þingmenn. Ég veit hvað ég ætla að gefa í jólagjöf. Ég skal sýna ykkur það, háttvirtu forseti. Ég tók út jólabónusinn minn og ég skora á alla hér að gera slíkt hið sama. Því við höfum efni á því að kaupa gjafakort fyrir fátækt fólk og rétta það til góðgerðarsamtaka og ganga á undan með góðu fordæmi. Gleðileg jól.
Til málstökur háttvirtu 7. þingmann Norðausturkjördæmis Bjarki Olsson.